Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den danskeste by i Danmark hedder dette års store efterårskonkurrence her i Cordua og Steno. Til sidst i denne her time, der kommer Philip Lundsgaard, der er bosat i Roskilde og giver sit bud på, hvilken by, som vi inden årsskiftet skal premiere med titlen Danmarks danskeste by. Og den person, der har eller vinder konkurrencen, får jo så muligheden for at indtage en middag for to, hvor menuen skal bestå af stikflæsk med persillesovs, sådan som Dan Jørgensen ved en storstilet landsdækkende konkurrence.
Det udelukker jo muslimer og jøder fra at deltage i konkurrencen.
Det er korrekt. Medmindre man kan jo gå udenom flæsket, så bare spise kartoflerne. Altså sådan skal vi jo alle sammen være pragmatiske. Men det var egentlig ikke det, vi skulle ind på. Nu vil jeg bare sige velkommen. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi kommer vidt omkring her i den næste time tid. Om godt 20 minutter skal vi tale med Siegfried Matlock om den situation, der er opstået i Tyskland efter, at kansler Merkel har meddelt, at hun jo altså ikke genopstiller til formandsposten i det konservative parti CDU. Og vi skal også tale med Brasilien-kenderen Niels Vesti om, hvordan fremtiden ser ud efter valget af højrefløjspopulisten Jair Bolsonaro ved præsidentvalget i søndags. Jeg har jo ladet mig fortælle, at han har tænkt sig at udlevne en økonomisk troldmand, superminister, der vil lave liberale økonomiske reformer med privatisering og andre ting. Og så plejer Niels Vestis hjerte jo at banke i takt.
Men det må vi altså så lige vente en halv times tid med at høre mere om. Men altså, det I lytter, I kan jo stadigvæk kommentere og stille spørgsmål til programmet, og det gør I jo som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, eller sende os en sms på 42 624 7, og vi er glade for alle jer aktive lyttere på sms med både fornavn og efternavn, hvor I skriver fra. Så skal vi til en af denne uges allermest omtalte herrer, måske i flere uger, fordi vi har nemlig nu fået besøg af en ægte liberal. Hans navn det er Jan E. Jørgensen. Han er EU-ordfører for Venstre og aktuel med bogen En ægte liberal, skrevet i samarbejde med journalisten Bent Winther. Velkommen, Jan E. Jørgensen.
Tak skal du have, Torben Steno.
Jeg læste i foråret, at du skrev, at du på en, sådan, ligesom om det var sådan lidt, ikke noget, du havde tilstræbt, men at du var kommet til at repræsentere det Venstre, som man forbinder med Hartling, Henning Christoffersen og Uffe Ellemann Jensen. Og så vil jeg sige, det var dog utrolig uheldigt, fordi det er jo det Venstre, der er ved at forsvinde, som ikke har noget som helst bud på nutiden, fordi det er jo ikke noget om udlændingsdrag. Nej, det er jo sådan noget gammel liberal tankegang, god borgerlig politik, stor glæde ved EU og internationale konventioner, alt sådan noget, som jo simpelthen ikke har nogen gang på jorden blandt borgerlige vælgere i dag.
Ja, det er det gode gamle Venstre. Og det gode gamle Venstre, som jeg jo argumenterer på 311 sider for, stadig lever i bedste velgående. Men som vi, i takt med, at der er kommet nye udfordringer, både en anden parlamentarisk situation, men også jo nogle udfordringer på europæisk plan med en flygtning-migrant-krise, en terrortrussel osv., er kommet til at lade være med at tale så meget om. Altså, den har undertitlen Venstremanden, der ikke vil tige stille, altså, jeg er jo ikke alene med de her synspunkter. Ikke i Venstres folketingsgruppe, slet ikke blandt Venstres medlemmer.
Det er der jo ellers nogen, der sådan gerne vil give det udtryk.
Ja, og det er også noget af det, jeg skriver i foråret. Jeg er rigtig, altså, det er noget af det, der gør mig mest ked af det, det er, når jeg ligesom får prædikatet sådan den sidste, sådan last man standing.
Den sidste mohikaner.
Den sidste mohikaner, ikke? Den sidste liberale Venstres folketingsgruppe. Og det er jo langt fra tilfældet. Altså, vi er et liberalt parti. Udfordringen er, at nogle gange er vi kommet til at få ting til at lyde, som om vi har gjort en dyd ud af nødvendigheden for at bruge det ordsprog. Altså grænsekontrol eksempelvis. Altså grænsekontrol er uliberalt. En mellemrubrik i bogen hedder grænsekontrol og frihedskontrol. Vi ser jo helst et Europa med åbne indre grænser, men det forudsætter jo effektive ydre grænser. Så når vi vælger midlertidigt at indføre grænsekontrol, så er det af nød, så er det ikke af lyst. Og det er jo meget vigtigt, at man får det kommunikeret, og det tror jeg ikke, vi har været gode nok til. Og så har vi kommet en situation, hvor vi bare har bildet os selv i, at jamen, Venstre ved du, hvor du har, men det er jeg ikke sikker på, at alle folk nødvendigvis ved, og derfor er det vigtigt, at vi fortæller det.
Du har jo også et kapitel, der hedder Murens fald, EU og glæden, der blev kort. Og der er der en masse historiske ting omkring, men det er jo også lige præcis det EU, som Uffe Ellemann. Altså, der var ikke nogen, der var mere begejstret for EU, og vi husker det med sokkerne, og han oplevede, var udenrigsminister, da muren faldt, og verden åbnede sig, og man kunne tro på en bedre verden. Ja. Det er jo direkte naivt i dag, men, og du er EU-ordfører, ikke? Og man kan også godt mærke, altså det parti, som du tilhører nu, der er mange fløje, der ikke var så tydelige i Uffes tid, og at være sådan oprigtigt begejstret og se muligheder, store muligheder, og ikke bare nødvendighed i EU, det står du egentlig også ret alene med efterhånden i Venstre, ikke?
Nej, det gør jeg ikke. Altså, vi er lige ved at lave vores EU-politiske program. Jeg har siddet med i en arbejdsgruppe sammen med blandt andet Morten Lykkegaard, og det bliver et meget pro-europæisk program, et program, der taler om, at hvis ikke vi havde EU, så var vi nødt til at opfinde det, og at Danmark skal være med i kernen og alt det her. Altså, det er et program, som jeg er sikker på, at Uffe vil klappe sine hænder over, når han læser det. Så det er korrekt. Men det er korrekt, at der er kommet i kraft med, at EU-samarbejdet er blevet tættere, så skal man huske, at dels er EU jo en politisk kampplads. Og det betyder, at vi kan jo ikke have en eller anden garanti for, at alle de beslutninger, der bliver truffet, de er nødvendigvis liberale. Der sidder jo altså også socialister i EU og konservativ osv., og det er demokrati, så der kan jo godt nogle gange blive truffet nogle beslutninger, som vi er uenige i. Der skal vi bare blive bedre til at italesætte det netop som en politisk kampplads. Altså det er jo ikke sådan, at hvis Københavns Kommune vedtager et eller andet fuldstændig skørt, så siger vi, åh, det der kommunale selvstyre, det var også en fejl, væk med det. Der skal vi meget mere sådan normaliseret kunne drøfte EU-politiske spørgsmål. Det er noget af det, jeg håber. Og så et andet eksempel. Når der kommer østeuropæiske arbejdere til Danmark, så kan det jo godt være, at der er nogle uhensigtsmæssigheder, eksempelvis det med børnechecken, at man kan sende en børnecheck hjem til sine børn, der bor i et land, hvor leveomkostningerne er langt lavere, end de er i Danmark. Er det rimeligt? Nej, det er det ikke. Betyder det så, at den fri bevægelighed for arbejdskraft er en dårlig idé? Nej, bestemt ikke. Det er en fantastisk idé. Vi tjener styrtende med penge på trods af børnecheck. Og det har vi forsømt at italesætte.
Men altså, hele det der spørgsmål om EU, jeg kan huske, for ikke ret lang tid siden, så jeg et billede til en artikel med din chef, hvad hedder han nu? Lars Løkke Rasmussen.
Ja, det er
dernede. Tag den med, at Danmark er vendeløst i EU, fordi vi har ført så virkelig lunken EU-politik i mange, mange år med forbehold og et utal af forbehold, og kan ikke få befolkningen med. Så vi har faktisk ikke den indflydelse, vi kunne have, og vi bilder os ind, at vi har alliancer. Det har vi ikke, fordi vi er ikke værdige til at have dem. Er det noget, som du så sammen med Morten Lykkegaard, der er jo allerede bare de folk, der hører navnet Morten Lykkegaard, så er der jo allerede, så stiger EU-skepsisen og siger, åh nej, det er sådan nogle Uffe-sokke drenge der, ikke?
Jamen, det er et kæmpe problem, og Storbritannien er jo beviset på, hvor galt det kan gå. Fordi hvis du hele tiden går rundt og taler om de der ting, der ikke lige fungerer så godt, som de ellers kunne, altså hvis du hele tiden har fokus på det der hår i suppen og siger, det er også frygteligt med det hår i suppen, i stedet for at tale om suppen, og i stedet for at sige, ja, der er et hår i suppen, så lad os da tage det ud, ikke? I stedet for alt den snak om det. Ikke? Altså, så er det jo, du får en skepsis. Altså, man kan ikke fortænke befolkningen i at blive skeptisk over for EU, hvis vi hele tiden taler om de små ting, der ikke rigtig fungerer, og glemmer at fortælle, at EU har jo været i stand til at løse kæmpe store udfordringer. Finanskrisen, den er vi kommet over ved fælles hjælp. Flygtning-migrantkrisen, der er antallet, der kommer til Europa, jo styrtdykket, blandt andet på baggrund af den aftale, vi lavede med Tyrkiet. Tror man, vi kunne have lavet den Danmark-Tyrkiet? Nej vel. Frihandelsaftaler, altså, vi skal hold op med hele tiden at tale EU ned. Vi skal tale EU op, men selvfølgelig uden at blive sådan nogle EU-begejstrede mennesker, der siger, at der kan overhovedet ikke sættes en finger på noget som helst, og vi flager med EU-flaget i stedet for Dannebrog, og hvad ved jeg, fordi det er der jo ingen grund til.
Det er jo lidt sjovt med hensyn til dig, Jan E. Jørgensen, fordi du blev angrebet i forbindelse med den her bog, du blev sådan angrebet for mange forskellige steder. Enten er du for rød, eller så er du for sort og andre ting. Bogen hedder En ægte liberal. Venstremand, der ikke vil tige stille, udkommet på forlaget Momentia og skrevet af Berlingske journalisten Bent Winther. Og nu vil jeg lige illustrere det. For eksempel, så skriver Nikolaj Gravgaard fra Odense. Hej med jer. Jeg synes, at Jan E. Jørgensen er fornuftig at høre på. Så langt, så godt. Han virker til at have nogle gode synspunkter og gode liberale værdier. Men det er som om, han glemmer alle sine personlige holdninger, når han træder ind i Folketingssalen. Han har stemt for burkaforbud og flere andre direkte uliberale love og regler. Så jeg synes, at det er ved at være varm luft, det han lukker ud, skriver altså Nikolaj Gravgaard fra Odense. Samtidig så skriver Erik Schiarke fra Gentofte. Hej Jan, hvorfor er du ikke hos de radikale, når du nu kæmper så hårdt for burkaen, bederum osv.?
Ja, ja, og det er jo ikke første gang, jeg har hørt det. Altså til det første, der skal man jo huske, at til det at være en ægte liberal, hører jo også, at man er en ægte demokrat. Og beslutninger truffet i Venstres gruppeværelse, det er jo demokratiske beslutninger, som jo ofte er svære. Altså den her burka-debat, som vi havde, den var jo mega svær. Og der er jo ikke nogen i Venstres folketingsgruppe, der bilder sig ind, at når den lov er vedtaget, så vupti, så alle problemer med social kontrol og kvindeundertrykkelse osv. i nogle islamistiske miljøer forsvundet som duk for solen. Det vil være hamrende naivt, og det er vi ikke. Der er der heller ikke nogen af os, der synes, det er ukompliceret at gå ind og skulle lovgive om, hvordan folk må gå klædt og ikke må gå klædt. Men omvendt så er det altså heller ikke så sort-hvidt, som nogen gør det til. Altså, er det uliberalt og en krænkelse af Danmarks nudister, som der er ganske mange af? Altså, der er flere nudister, end der er folk, der går ind i kap. Altså, mange flere.
Det er opmuntrende.
Jo, men at de,
på flere måder.
At de ikke må kunne nøgne rundt på gaden? Det er det vel ikke. Altså, jeg synes også, at nogle gange tingene bliver gået lidt for firkant. Og det, jeg bare vil sige med det, er, at jeg kunne jo godt have valgt sådan de rene hænders politik og sige, jeg stemmer ikke for dette uliberale forslag. Det kunne jeg jo godt have gjort, og fristelsen var der da bestemt også. I stedet for valgte jeg at gå ind og søge indflydelse på den konkrete udformning af lovforslaget. Og der fik vi jo blandt andet fjernet fængselsstraf. Altså, se det for dig, at kvinder i burka var blevet slæbt hylende og skrigende i kashorten, og der var jo allerede finurlige folketingsspørgsmål på vej om, må man så have burka på, mens man sidder i fængsel? Hvad hvis man sidder i isolationscelle, må man så? Og så videre. Det var blevet en farse, og det havde været en vild overreaktion. Det fik jeg pillet ud, og samtidig så fik jeg en fælles kronik med Jakob Ellemann og Marcus Knuth, hvor vi skriver sort på hvidt, dette er ikke første skridt på vejen mod yderligere tiltag. Man må godt gå klædt religiøst, man må godt have kors og kalot på, man må godt have turban og tørklæde på. Det blander et liberalt parti sig ikke i.
Jan E. Jørgensen, der er to ting, jeg skal nå at sige. Den ene, det er, altså, hvordan har du det egentlig med, at du er sådan typisk sådan en venstremand, som alle folk, der ikke stemmer på Venstre, synes, at det er den rigtige, han er en fin venstremand. Ligesom at folk, der aldrig kunne drømme om at stemme på de konservative, synes, bare Connie Hedegaard, hun er virkelig, virkelig god, ikke? Altså, er det ikke en mærkelig rolle at have?
Ja, gudskelov er der også rigtig, rigtig mange venstrefolk, der skriver til mig. Ikke mindst kernevenstrefolk. Altså, jeg får nogle gange at vide sådan, ja, altså det, du siger, det er sådan noget, man mener på Frederiksberg og 2100 spilt og sådan noget. Men ude i landet, i Sønderjylland og det rigtige Danmark og sådan noget, der mener man noget andet end dig. Men ikke desto mindre, så får jeg rigtig mange hilster fra venstrefolk. Forleden var der en, der skrev et læserbrev. Han kommer fra Otterup. Det er samme sted som Smadermanden, ikke? Altså, det bliver altså ikke meget mere lokalt, og han var meget begejstret for det, jeg skrev, og han var venstremand og havde været det i tiden.
Vi kender godt Smadermanden. Det er på Fyn, og de er ikke så farlige. Ja, på Fyn er der ikke nogen, der er farlige. Men altså, jo, over Smadermanden med herover fiktion. Men Jan E. Jørgensen, jeg skal lige spørge dig, altså, er det ikke lidt om det? Altså, hvis du nu sad som partileder for Venstre, og Martin Lidegaard sad lige ved siden af dig, og Christina Egelund fra Liberale Alliance, så havde vi en trepartiregering, der fungerede fuldstændig næsten uden gidninger. I ville faktisk være enige om det mest.
Jo, men vi ville mangle de 90 mandater. Men ellers er der enig med dig i, at der er rigtig mange ting, hvor vi, altså når du lige nævner os tre, hvor vi ser ens på ting.
Men det er ikke besynderligt, at vi...
Byttede du Martin Lidegaard ud med en Zenia Stampe, så tror jeg straks, det vil blive mere vanskeligt.
Jo, men er det ikke en absurd ting, der er sådan, jeg har fornemmerne, vi er på vej mod folketingsvalg, at der internt i mange partierne faktisk er længere mellem yderligere standpunkter, end der er mellem mange af jer partier der, altså, som ligger der omkring noget borgerligt?
Jo, det er sådan set, det er sådan set en meget interessant analyse, som jeg godt kan føle, der er et langt stykke hen ad vejen i. Men jeg vil også godt sige, altså, jeg synes jo ikke, at det er et mål i sig selv, at sådan tæt på 50% af befolkningen skal have en, og synes, man er et frygteligt menneske. Altså, jeg har det da fint, rigtig fint med, at der er radikaler, SF'er og andre, som siger, jamen, vi er ikke sådan helt politisk enige med ham, men vi har respekt for det, han står op for. Han er et ordentligt menneske, der kæmper for sit, men gør det på en ordentlig og fredsomlig måde. Det synes jeg sådan set er et hæderstegn.
Jo, men den der med, at man siger, at der faktisk er måske et potentiale i noget, som mange flere er enige om, men de er bare placeret i hver sin parti.
Jo, jeg nævner i bogen, at jeg rigtig godt kunne tænke mig, at i hvert fald udlændingedebatten, men også andre debatter i virkeligheden, EU og andre spørgsmål, kunne blive mere normaliseret. Altså, at vi kunne samle de 70-80% af befolkningen, som ligger sådan omkring midten, og jo er fredsommelige og ikke skinger og hysteriske.
Vi mødes på midten, som Martin Lidegaard lige har skrevet.
Simpelthen, ikke? Og så siger vi, og så kan du så have en Pernille Vermund på den ene side, og en Zenia Stampe eller Pernille Skipper på den anden side, og så kan de stå der og råge, og så kan vi andre lave politik. Det kunne jeg godt tænke mig.
I dag så skriver anmelderen Rune Selsing, som jo også er en mand med markante holdninger. Han har skrevet en anmeldelse, hvor han giver bogen, som han giver 2 af 6 stjerner. Og det er jo så Bent Winther, der har skrevet den, og det er der har lagt, som man siger, der er den interviewet. Overskriften hedder En ikke særlig liberal, hvor han ser det som et indlæg, hvor du, Jan E. Jørgensen, tilsyneladende repræsenterer den yderste del af den liberale fløj. Han skriver så også, at du har mod og mandshjerte til at sige fra over for den konservative drejning, som Venstre og det meste af Folketinget har taget, og som grundlæggende strider mod hans ideologiske børnelærdom. De andre tiers dele er karrieremæssige årsager, men fordi han, og det er så dig, Jan E., ikke er levebrødspolitiker, og øvrigt er en københavnsk outsider i et udpræget provinsparti, tør stå ved den skepsis, som de fleste af hans gruppefæller deler. Men nogen ideolog er han ikke, og når han en sjældent gang udtaler noget ideologisk, er det erklæringer såsom, at liberalismen har altid været en positivistisk ideologi. Det er noget dobbeltvrøl, fordi liberalismens udgangspunkt var frygten for en grum naturtilstand, og positivisme er jo en erkendelsesteori, skriver jo Rune Selsing, som jeg ved er Kant. Han har en grad i filosofi, så han har styr på de ting. Du er en outsider, men du har noget mod og mandshjerte. Er det sådan, du også selv ser dig selv?
Jeg er selvfølgelig ikke så tilfreds med de 2 stjerner. Jeg har det sådan lidt, altså når Berlingske tager Rune Selsing, som vil altså som virkelig inkarnerer den her nationalkonservatisme, ja, som jeg advarer imod, ikke? Altså det er vel kun hans kone, der er mere rabiat, end han selv er på den.
Men hun er polak, ikke?
Er hun det?
Nej, det er noget af polsk afstamning. Nå, okay.
Nå, men the Selsings, så er det jo lidt som at sætte Thomas Treve på Ekstra Bladet til at anmelde Spice Girls.
Jo, men prøv at forholde dig til hans argumentation her.
Der går lidt show i det. Men når man så ser bort fra showet og går ind og læser, hvad han rent faktisk skriver, så synes jeg egentlig meget af det er rigtig fint. Og jeg tror ikke, det er ment som nogen ros, men når han eksempelvis skriver, at flertallet i Venstres folketingsgruppe er enige med mig, så er det jo ikke for at skrive noget pænt om mig. Så er det for at skrive noget grimt om Venstre. Men han har fuldstændig ret. Jeg er meget enig. Og jeg slår mig jo ikke op på, at jeg er filosof. Altså, jeg er en...
Eller ideolog.
Eller for den sags skyld den store ideolog. Altså, jeg er jo ikke den nye Hayek eller Friedman eller noget i den retning. Jeg er en praktisk politiker. Jeg har arbejdet som advokat. Jeg har læst, hvad mange filosofer og ideologer skriver. Men jeg bilder mig ikke ind, at jeg sætter en af slagsen. Jeg er praktisk politiker og også pragmatisk. Og mener jo, at jeg er inkarnationen af Venstre. Et liberalt parti med store, brede, folkelige rødder, som ikke er sådan super ideologisk.
Så du bogen fortæller jo også om din sådan livshistorie, som handler om, at du er søn af en enlig mor og bare petroleum op til den uopvarmede toværelseslejlighed på Frederiksberg. Og Østerbro var det vist nok. Og sådan ja. Noget. Altså, du er en mand, der er sådan rundet af hvad skal man sige?
Jævne kår.
Jævne kår.
Præcis.
Og gik du ikke forkert der i 80'erne? Altså, altså med det her hensynende bondeparti, som du meldte dig ind i, altså...
Altså, det var jo ikke særlig populært at være venstremand på Stenbroen dengang. Det kan man ikke påstå.
Er det det stadigvæk?
Og derfor kan man jo også sige, at vi, der meldte os ind dengang, vi var jo virkelig liberale, fordi hvis vi havde haft bare lidt omløb i hovedet, så var vi jo blevet konservative eller SF'er eller sådan noget, fordi det var jo det, man var dengang i København og omegn. Men så skete der jo det, at vi fik en Uffe Ellemann Jensen i stedet for en Ivar Hansen som formand for partiet, og det gjorde jo, at vi ikke bare synede hen i takt med, at folk udvandrede fra landbruget, så udvandrede de også fra Venstre, vi blev mindre og mindre og mindre. Vi blev et parti også for storbyens vælgere.
Er vi stadigvæk det?
Vi er i hvert fald ikke i lige så høj grad, som vi var. Altså, vi bløder, ikke mindst i hovedstaden, og jeg er valgt i hovedstaden. Jeg er københavner og frederiksberger, og derfor så er det jo noget, jeg råber op om, fordi jeg synes, det vil være så ærgerligt, hvis vi satte det over styr, som vi vandt i start 90'erne.
Janne Jørgensen, tusind tak, fordi du kom her. Du kan lige nå at svare på et spørgsmål, som kom fra en lytter. Det skal være et meget kort spørgsmål eller svar. Men det er Simon Larsen, der skriver, hvad siger Janne E. til, at man i Næstved pynser på at indføre et total rygeforbud for alle kommunens ansatte i arbejdstiden?
Det synes jeg lyder voldsomt uliberalt. Jeg synes, man skal ikke krænke andre, mens man står og ryger for sig selv og ikke generer nogen. Så synes jeg, det må være ens egen sag.
Tusind tak, fordi at du kom her, Jan E.
Selv tak.
Jørgensen.
Det var en fornøjelse.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Og nu skal vi til...
Ja, du skal ikke have flere klapper nu.
Nej.
Ja, Jarl Cordua er en lille smule ude af træning, nu siger jeg det, han skulle have sagt her. Altså, det er sådan, at klokken er ved at ringe ud for Tysklands kansler Angela Merkel, der nu ikke længere vil være formand for CDU, og hun genopstiller heller ikke. Hvad skal der så ske? Forlader hun også posten som kansler i udtid? Hvem skal tage over? Der er mange spørgsmål. Det kan vores Tysklandsmedarbejder Siegfried Matlock formentlig give nogle bud på nogle af de her spørgsmål. Matlock, er du med fra Åbenrå?
Grys godt.
Grys godt. Hvordan står sagerne sådan som det allerseneste? Fordi der sker jo noget hele tiden nu.
Ja, altså mens CDU jo har været kendt gennem sin historie om, at et formandsvalg, det er bare noget, der bliver besluttet, og nærmest bliver truffet afgørelser omkring i baglokale, så er man jo nu i den virkelig helt revolutionerende situation for det konservative parti, at de har tre kandidater foreløbig, der vil være Angela Merkels efterfølger som partiformand, og selvfølgelig lurer bagved, at de også en skønne dag vil overtage hendes post som forbundskansler. Så det er en meget dramatisk situation, der er ligesom kommet ny pust ind i det fastfrosne tysk politiske koordinatsystem, og jeg tror i virkeligheden, at det godt kan være muligt, eller i hvert fald ikke udelukket, at der endnu dukker en yderligere kandidat op, fordi måske de tre neutraliserer hinanden, og så er der måske alligevel behov for, at der kommer en udefra, der ligesom kan favne det hele.
Hvad er det sådan en, der skal kunne favne det hele, så skal kunne?
Altså, vedkommende skal jo både stoppe tilbagegangen over for det højrepopulistiske alternativ for Deutschland, og samtidig også stoppe tilbagegangen fra CDU og CSU til de grønne. Så det er jo virkelig en urias post. Men det er jo meget interessant nu at se på de tre kandidater, og hvis man kigger på deres CV, så må man jo i hvert fald fastslå, at to af dem vil rykke CDU et godt stykke til højre, mens Angela Merkels egne egen darling, generalsekretæren Annegret Kramp-Karrenbauer, nok også vil være en lille smule mere konservativ, end der kristelig konservativ, men alligevel holde lidt mere til midten, sådan som Merkel jo har gjort det igennem hendes 13 år som forbundskansler.
Siegfried Matlock, det var os, der er så gamle, og vi har fulgt med i tysk politik. Vi kunne jo så åbne øjnene med nyheden op af en gammel kending, Friedrich Merz, som jo sagde farvel og tak til tysk politik for 18 år siden for at gå ind i finansbranchen og blive sikkert rigere, end han var i forvejen. At han har meldt sig tilbage, og dengang var der jo en magtkamp mellem ham og Merkel, som han tabte, og så fandt han tiden til at gå med nogle andre ting. Og han fører jo, ifølge de der par meningsmålinger, der har været, den ene ret markant, og den anden lidt mere jævnbyrdigt, i forhold til hende, vi kunne kalde for AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, det er et langt navn. Er det bare sådan et øjebliksbillede, eller tør du allerede nu byde på, at Friedrich Merz får det comeback, som i øvrigt mange har jo... Altså, han har jo hele tiden været sådan en kandidat, som de har hævet frem og siger, hvis Merz kommer til, så kan vi få den højre drejning, som retter op på partiet, så man kommer i overensstemmelse med, hvad konservative tyske vælgere mener.
Altså, Friedrich Merz, jeg har selv mødt ham for mange år siden i København. Det var lige efter, at han er blevet kuppet væk fra Angela Merkel. Han er enormt retorisk skarp, og har, som sagt, i øjeblikket ser næsten ud, som om han er favorit. Men for det første skal man meget, meget advare imod og ligesom starte en Merz-hype, ligesom han gjorde det med Martin Schulz for SPD. Altså fingre væk fra det. Jeg tror også, at han bliver pillet ned her de næste uger, baggrund af hans ultraøkonomiske interesser, ultraliberale økonomiske interesser. Så jeg tror, at Merz er selvfølgelig et godt bud, og han har afhængig af, hvordan vælger man så formanden. Altså, det er klart, det er kongressen, foreløbig i hvert fald kongressen, der skal beslutte. Nogen siger, hvorfor laver vi ikke en uafstemning, sådan som SPD for eksempel har gjort det. Nu er der vel åbenbart enighed mellem de tre kandidater, at de alle tre vil præsentere sig på såkaldte regionalkonferencer, og der tror jeg, at Merz i hvert fald er et godt bud, selvom Kramp-Karrenbauer selvfølgelig har en tættere kontakt som generalsekretær og som tidligere ministerpræsident til den såkaldte partibasis. Jens Spahn er jo også en politiker, som er meget interessant. Han er jo den yngste af de tre kandidater. Jens Spahn er jo nu i øjeblikket sundhedsminister. Han prøver ligesom at give sig et mere socialt profil. Hidtil har han jo været kendt som en, der virkelig stod til højre for Angela Merkel. Og han har bemærkelsesværdigt nu meldt ud, at han, ja, det har han også tidligere givet udtryk for, at man ikke bare skal fornægte den diskussion om flygtningesituationen i 2015, sådan som Angela Merkel faktisk har ønsket, at partiet skal holde kæft omkring. Han har endda sagt i går skrevet i en artikel, at der stadigvæk, til trods for at selvfølgelig de store flygtningestrømme ikke mere kommer til Tyskland på baggrund af aftalen med Tyrkiet, men stadigvæk kommer der så meget indvandring til Tyskland, det svarer til en by af størrelse som Rostock og Kassel hvert år, og det skal stoppes. Så han er også på klar modkurs mod kansleren, og det er jo det, der er det spændende ved det. Hvis Kramp-Karrenbauer bliver formand, så er det temmelig sikkert, bortset fra selvfølgelig, hvordan SPD forholder sig, at Merkel godt kan harmonere med hende. De to er det, som man på tysk siger, potter panden. Så det, der er ikke noget problem. Men hvis Spahn og Merz kommer til, så vil de selvfølgelig ikke nøjes med kun at være partiformand, så vil de selvfølgelig også det have det. Interesse i at blive snarest forbundskansler.
Ja, fordi altså, man ved jo, at når man har frasagt sig sin egen fremtid ved at sige, at man ikke vil være formand, og man ikke genopstiller, jamen så er man jo allerede på den måde ved at blive en, man ikke bliver regnet med, fordi det er ikke vigtigt, hvad man siger, fordi man bærer ikke fremtiden i sig.
Nemlig,
hvad sker der nu? Altså, fordi bliver hun så bare siddende i et ualmindeligt dårligt fungerende forretningsministerium, bare sådan, der skal jo sidde nogen inde på kontoret.
Ja, altså må jeg lige gøre opmærksom på, at der, når jeg nævnte før, at der godt kunne dukke en yderligere op, så er det ministerpræsidenten fra den største tyske delstat, CDU-ministerpræsidenten Laschet, som også er nærmere Merkel, men han har nu meldt ud i går, at han ikke vil være partiformand, men hvis partiformanden også samtidig skal være forbundskansler, så vil han godt, så det er jo virkelig et meget spændende bud. Hans rolle er selvfølgelig ikke uvigtigt, hvem han vil støtte, og det ikke mindst gælder det jo selvfølgelig på Wolfgang Schäuble. Hvad vil han
den støtte? Meget gamle herre.
Og hvad siger manden i rullestol? Hvem peger han på, tror du?
Jamen, jeg tror i øjeblikket tyder det på, at han peger på Jens Spahn, og Schäuble er jo ikke kun interessant, fordi han var finansminister, men han er jo meget velanset også som ny parlamentsformand. Og så kommer selvfølgelig spørgsmålet omkring, hvor længe kan Merkel holde. Det ene er selvfølgelig hendes interne opgørelse med CDU, men det andet er selvfølgelig også, hvad sker der med SPD? Vil SPD fastholde regeringssamarbejdet, eller vil de, når det næste år skal laves en evaluering, melde ud, at de trækker sig? Og man kan jo sige, for tysk politiks fremtid, kunne det ikke være uinteressant, hvis SPD trækker sig ud. Det ville måske gavne SPD, det ville måske også endda gavne CDU, det ville måske endda give mulighed for en ny regeringskoalition, eventuelt for eksempel, at Jamaica-koalitionen igen kommer på bane, fordi FDP's formand Lindner har jo flere gange sagt, at Merkel må væk, for nu at bruge det udtryk. Uden Merkel kan vi godt forhandle igen.
Tusind tak skal du have, Siegfried Matlock. Vi kommer til at tale meget mere med dig, når der foreligger et resultat af den kommende magtkamp i Tyskland.
Du lytter til Radio 24/7.
I søndags valgte de over 200 millioner brasilianere i Sydamerikas største land, Jair Bolsonaro, til præsident. Og en på vores breddegrad meget kontroversiel herre, der har fået tilnavnet den tropiske Trump. Han har blandt andet lovet at trække Brasilien ud af Paris-aftalen. Men hvad kan man ellers forvente, og det skal vi tale med dig om, Niels Vesti. Velkommen til programmet. Du er økonom, du har en særlig indsigt i Brasilien, du er blandt andet brasiliansk gift og har boet i landet. Niels, du har været inde før. Du sagde, at det her det blev nok det mest sandsynlige scenarie. Du fik ret. Er du,
det skal man altså have nogle specielle kundskaber til.
Nej, det var forventet.
Det sidste måneds tid, hvis du har talt om på 2 eller 3 måneder siden, så havde det faktisk været rimelig mange, der ikke ville have troet, det kunne ske.
Hvor tæt blev det?
Altså, det var en relativt overbevisende sejr.
55-45.
Så
hvor meget magt har Jair Bolsonaro som præsident?
Ja, han har en del magt, men det skal lige medtages, for nu bliver han sammenlignet med Trump. Måske skulle vi i virkeligheden gøre det omvendt. Du har lige været i USA. I virkeligheden kan man jo sige, at Trump er den mest latinamerikanske præsident, USA har haft i vores levetid. Derfor er det lidt sjovt med den mur, han vil lave, ikke? Selvfølgelig har en præsident magt, men der skal et parlamentarisk flertal bag.
Han kan ikke sådan med dekreter gøre det ene eller andet?
Nej, altså han kan gøre noget, men de afgørende forhold, der skal han have kongressens 2 kamre med.
Har han et flertal der?
Det er der ikke nogen præsident, der har haft i nyere tid i kraft af sig selv. Der er ufattelig mange partier. Hans eget parti er det andet største, og det bliver en centrum-højre regering. Og den kommer til at bestå af en del partier.
Og så Niels Vest, de andre gange, vi har været inde og rise op, så har der været alle de her sager med ham, ikke? Altså, hvor han siger, altså, skyd nu dem, der står i vejen, for der, så kan du hjælpe politiet og alt det. Men der er jo også, altså, korruption og økonomi er jo også 2 meget, 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 meget væsentlige afgørende paradigmer i brasiliansk politik. Og så siger du, altså, som du jo også har været ude og lufte lidt, ikke? Han har jo kigget på nogle medarbejdere, en finansminister, tror jeg det er, som du finder voldsomt interessant, og som du som økonom faktisk har nogle forhåbninger til at sige, det kan sgu godt være, at der er noget, en meget afgørende forskel i brasiliansk økonomisk politik.
Jeg vil sige, at... Lad mig starte med at sige, at jeg er måske ikke specielt optimistisk, og det er jo sådan noget med, hvordan historien er i Brasilien. Og Brasilien er et land med store ord og råne og skrigen, men hvis man ser på det, så vil jeg sige, at når det kommer til en økonomisk politik, så er nok kontinuitet, som er sådan det væsentligste karakteristik her. Sådan har det været længe. Men det er rigtigt, at de er ved at lave et superministerium, hvor de slår tre ministerier sammen. Et planlægning, industri og handel, og ministeriet og finansministeriet. Og finansminister i Brasilien har en helt speciel rolle. I virkeligheden skal man ikke følge præsidenterne, i hvert fald ikke beskrive den økonomiske historie. Man skal følge finansministerne, som er den allervigtigste minister. Altså det, som statsminister herhjemme. Og den, der bliver formentlig den kommende finansminister, Paulo Guedes, han vil altså have åbnet Brasilien. Han vil have mere marked, og han vil have rullet staten tilbage, og det er i virkelig vil være et paradigmeskifte. Noget, der er interessant, og noget, som jeg selvfølgelig synes er lidt opmuntrende, det er, at nogle af dem, der har kritiseret sammenlægningen af ministerierne, det er nogle af de store industriens store interesseorganisationer. Og hans svar, det var sådan, nå, okay, men vi vil altså gerne redde brasiliansk industri på trods af industrien selv. Og for øvrigt, så grunden til, at de er imod det her, det er jo bare fordi, at så ved de, der er færre muligheder for at hvad hedder det nu, få fiflet nogle skattefradrag og noget beskyttelse over for udenlandsk konkurrence til sig. Og han er ikke nødvendigvis, han er nok populær i markedet, men han er ikke nødvendigvis populær i alle dele af brasiliansk industri, for eksempel. Og det synes jeg er opmuntrende.
Det brasilianske har jo også sådan en stor statsdirigeret, store, kæmpe foretagender. Er det også noget, der skal gøres op med? Altså, de laver både flyvemaskiner og handler med olie,
nej,
og det gør de dog alligevel ikke.
Det har de gjort, det er nemlig rigtigt. Du tænker på Embraer, som var en fiasko, mens den var statsarm, som er blevet en kæmpe succes efter, at den blev privatiseret. Der skete faktisk nogle privatiseringer i 1990'erne. Men der er jo Petrobras, som er kæmpe, kæmpe stort. Og der er også andet inden for energisektor, infrastruktur og nogle andre ting. Og han vil gerne privatisere det hele. Det kommer ikke til at ske. Altså, for eksempel Petrobras bliver ikke privatiseret, og det må han leve med. Men det er rigtigt, når du siger om det her, at altså, Brasilien er sådan en semilukket, statscentreret økonomi, og det har en lang historie. Og det er jo der, hvor man kunne se i virkeligheden, der var mange dele af den økonomiske politik under Arbejderpartiet. Det var ikke meget forskelligt fra det, der var under militæret. Altså, det har der været en lang tradition, der også går længere tilbage. Og det er derfor, jeg siger, at det vil være et stort paradigmeskifte. Og derfor er det også forkert, som jeg så en eller anden ungdomsparti, apropos I snakker om Nye Borgerlige, som er ude og siger, at det her skulle være sådan en reaktion mod globaliseringen. Nej. Det er faktisk det modsatte. Altså, det er jo netop, at nu går man ud, det skal handle om Brasilien, men det handler om Brasilien i verden. Vi vil handle, og det er også derfor... Jeg tror, Argentina og andre er lidt bekymrede, fordi de har været ude at sige, at det, den handelsunion, de indgår i Mercosur, det har Guedes sådan set betegnet som, det er et fængsel for Brasilien, det kan vi ikke leve med. Vi vil have lov til at kunne gå ud og handle med dem, som vi gerne vil handle med.
Det lyder bekendt.
Ja,
det gør det. Kender for den, for
ja,
de her
det gør det. Men forestil dig, at det var Tyskland, der ville forlade EU, i stedet for, at det havde været England. Altså, Brasilien er den allerstørste, og det, som argentinerne selvfølgelig er bange for, det er den lidt privilegerede adgang, de har til det brasilianske marked. Nu skal de lige pludselig til at konkurrere med andre lande, ikke? Som måske er mere konkurrencedygtige. Men jeg må bare sige, og så er der pensionsreformer. Jeg læste lige her til morges, at de åbenbart arbejder med en pensionsreform, som vil give... en besparelse, der er tre gange så stor som den noget sølle reform, der man ellers har prøvet på her de sidste par år. Hvis det vil lykkes, vil det være virkelig, virkelig positivt. Det bliver utrolig svært. Alle præsidenter har prøvet de sidste 20-30 år at lave pensionsreformer. Men det er helt afgørende. at det kommer til at ske.
Men Niels Vesti, det var så det økonomiske. Der kan man se, der er sådan en lille smil på dig, og du tænker, ja, det er måske altså i en sydamerikansk sammenhæng. Måske
ja, men ikke du skal regne med, at Information og Guardian og sådan noget, de vil skælde ud, fordi han er det, som venstrefløjen kalder neoliberalist. Men det, som de kalder neoliberalist, det synes jeg jo er det eneste rigtige, ikke? Og det er vi en del økonomer, der synes.
Jamen, det gør ikke spor. Altså, og jeg vil bare også lige sige til lytterne, det er, han er jo en personlig ven, så det kan I gå ind og se på vores Facebook-side. Fordi der står, I står meget, meget tæt. Og jeg ved ikke, hvad det betyder i Sydamerika, men det er i hvert fald ikke noget homoseksuelt, fordi det er i hvert fald ikke sjovt at være i Brasilien med ham.
Det vil jeg sige lige præcis. Altså, jeg vil lige sige, jeg har selv sagt, at han er som Trump på speed. Og det er han på nogle områder, og der er grund til bekymring. Altså for eksempel hans lov- og ordenspolitik, det minder, altså der kan man godt blive bekymret og komme til at tænke lidt på det, der sker i Filippinerne. Men lige præcis det her omkring homoseksualitet og omkring racisme, det tror jeg faktisk ikke, man skal være så bekymret for. Fordi han kan noget, som Trump ikke kan. Han kan nemlig sige undskyld.
Nå.
Og han har undskyldt sine udtalelser og har selv sagt, det var lige lovligt groft, det han havde sagt, og har så prøvet at få lidt forståelse for i den sammenhæng, det var sket, og han har understreget, at folk, de må selv om deres seksualitet.
Altså, er det kommet efter, han er blevet valgt?
Ja.
Okay.
Han har både sagt før og efter, og jeg skal lige sige, man skal jo skelne mellem det at være meget værdikonservativ, og det er han, og det er mange brasilianere, og så der, hvor det bliver decideret til forfølgelse. Og han bliver adspurgt af en journalist, jamen hvad så, hvis der er nogen, der begår overgreb mod homoseksuelle? Ja, så sagde han, så skal de straffes hårdt. Og det samme med racisme, problemet i Brasilien, det er, at når han har snakket om folk fra Nordøst-Brasilien, han har snakket om sorte, så er det fordi, at så er det kultur, han taler om, og det kan man så sige, det er jo racistisk, man iklæder kultur i en hudfarve, nogle bestemte karakteristika. Men altså på den anden side, der er altså Ronaldinho og Cafu, store fodboldspillere, der er masser, der har støttet, også masser, der har stemt på ham, også det, man kunne kalde ikke-hvid, privilegeret middelklasse, ikke?
Men der er højbetalte fodboldspillere, trods alt.
Ja, det er rigtigt. Jeg skal dog sige, at han har altså vundet i alle indkomstgrupper over to minimumslønninger. Og han har så vundet i alle grupper, der har mere end 4 års skolegang.
Så du er jo sådan set lidt på vej til at blive lidt smule mere optimistisk, end du var, da du første gang kom ind og talte om Joao.
Nej, det er faktisk ikke. Det er faktisk ikke, fordi Bolsonaro som person, han er det, som de her forfærdelige udtalelser, vi har set, altså, han har lavet gennem over 10'er. Og jeg har mødt andre af den type. Han er sådan en soldat fra barakken. Og han er en lidt grovkornet person, men det kan brasilianere godt lide. Det var Lula også. Populisme er jo ikke nyt i Brasilien. Lula var i den grad også populist, og den Lula, vi fik præsenteret her i Vesten, var altså ikke helt den samme som den Lula, der agerede på hjemmebanen. Så det der med de der grovheder og sådan noget, det er ikke ukendt.
Det at være præsident i Brasilien, det er endnu altid med en rigsretssag, og så bliver man frataget i en bid og sådan noget. Der er der vel også store sandsynlighed, skråstreg risiko, skråstreg chance for
jamen,
i det her
tilfælde. Jamen, den risiko er der hele tiden. Jeg skal også lige sige, Paulo Guedes der, som og jeg vil sige, det er sådan en lyspunkt, i hvert fald den økonomiske politik, han står for. Altså, dels skal han jo være ude inden et år, fordi at det er politiske årsager, man finder på noget andet. Men han kan også være ude, fordi der er, han er under efterforskning for at have fiflet. Jeg tror også, det jeg nævnte, da jeg var inde sidst, igennem nogle af sine virksomheder. Det kan man aldrig vide. Altså, det må vi bare sige, det står sådan hen i det ukendte. Sådan er det i Brasilien.
Altså, nu er vi jo i den uheldige situation, at jorden er rundt, og derfor er det, der interesserer os mest her, det er jo, altså, at Brasilien, han har lovet at trække Brasilien ud af Paris-aftalen, og det betyder jo så, at det land, som også lægger jord til en meget stor del af regnskoven, som jo æder CO2, den vil han også gerne sådan reducere lidt for nogle store projekter. Sådan. Er det noget af det, som skal man sige, den almindelige brasilianer siger, at det er godt nok fedt det her, fordi det med de klimaforandringer, det er jo ikke rigtig noget?
Nej, jeg tror mere, de ikke er specielt interesseret. Jo, i min omgangskreds, de privilegerede, velstående
der er man omgangskreds til at være bekymret,
i Rio de Janeiro, de er bekymrede, og det er noget, de går højt op i. Altså, jeg skal lige sige, typisk Brasilien, det er også til alle dem, der måske kender nogen i Brasilien og rejser i Brasilien. Altså, hvis folk de kommer og siger, at de er middelklasse i Brasilien, så kan man være sikker på, at så er de minimum meget, meget høj middelklasse, og måske mere. Altså, og det er fordi middelklassen sammenligner sig med europæere. Så blandt de meget privilegerede, blandt de intellektuelle, der er det sikkert noget, man er bekymret for. Jeg kan også godt se, hvorfor man kunne være lidt bekymret for hvad der kommer til at ske. Men almindelige brasilianer, så må jeg bare sige, nej, det er ikke noget, der diskuteres, som det for eksempel gør i Danmark.
De er jo heller ikke sådan, hvad skal man sige, den almindelige fattige brasilianer, der sker nok heller, altså de behøver ikke at reducere deres antal af flyrejser for at ligesom at bidrage til askesen. men det vil sige, altså det kan vi roligt regne med, at det kommer ikke til at betyde noget, det vil sige, at det er jo altså et meget, 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 meget stort land med over 200 millioner indbygger, der fuldstændig vil blæse på det der.
Ja, det ved jeg ikke, om man kan stille det op på den måde. Nu må man jo så sige, at de har jo altså en del af deres energiproduktion, som er CO2-neutral. Så der kan vi altså ikke brokke os. Så hvis vi skal snakke om det der med klimaaftrykket, så er det noget lavere for en brasilianer, end det er for en dansker eller europæer.
Jo, men så er der regnskoven også, ikke?
Jo, men jeg ved ikke, hvor det ender. Jeg synes også, det kan være lidt bekymrende. Men vi får se.
Det gør vi. Tusind tak, fordi du kom, Niels Vestig, og fortalte os om den nye præsident i Brasilien, Jair Bolsonaro.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja. Ja. Så er vi jo nået til det sidste punkt på dagsordenen, Torben Steen.
Det er vi nemlig, og det er jo efterhånden en meget, meget omfattende konkurrence, den her, den danskeste by i Danmark. Og nu får vi et nyt bud, fordi ind ad døren, der kommer nemlig direktør i Dynamostol, som er en virksomhed, der er placeret geografisk i Roskilde. Velkommen, Philip Lundsgaard. Nu skal du jo udløse spændingen, og så er der jo altså at sige, altså det kan ikke blive Roskilde, fordi Roskilde, den er taget af Kåre Dybvad Bæk, det socialdemokratiske folketingsmedlem. Men Philip Lundsgaard, lad os høre, den danskeste by i Danmark, ifølge dig?
Jamen, for kort tid siden blev jeg violet ind i diskussionen omkring Danmarks danskeste by, og jeg synes egentlig, det var en morsom ting at diskutere, og jeg har ikke stor tilknytning til min kandidat Horsens, andet end at jeg har de seneste år kommet en del igennem Horsens, fordi jeg har haft en del at gøre nord for Horsens. Men det falder mig ind, at det er et stærkt område på mange områder, som rummer mange ting, som jeg synes afspejler essensen af Danmark. Og efter vi kom i gang med diskussionen her, og jeg fandt ud af, at det måtte være Horsens, der skulle være min kandidat, har jeg jo så sat mig ned og undersøgt nærmere omkring Horsens. Horsens historie går tilbage til 1100-1200-tallet. Det er Danmarks 8. største by med 60.000 indbyggere. Horsens er placeret lige præcis midt i Danmark. Det vil sige, at hvis du laver en krydsfinermodel af Danmarks landmasser, så vil den simpelthen balancere omkring Horsens. Meget
okay.
Interessant.
Det er en ny observation.
Ting, ja. har Horsens et bredt udsnit af erhverv og befolkningsgrupper og kulturelle aktiviteter. Og sport, som jeg synes også gør, at man må sige, at vi har essensen af Danmark her.
Sport, der skal altså, det er den gule fare, ikke?
Altså,
det
FC Horsens.
Altså, der, som altid ligger sådan og roder lidt i bunden af Superligaen, som rykker lidt ud, og alligevel holder sig. Og altså, de klarer sig heldigvis, synes jeg, er sjovt bedre end en Aarhus eller AGF, ikke?
Jeg er ikke særlig sportsinteresseret.
De er i det mindste i Superligaen, i modsætning til så mange andre byer.
Ja, det er de, ja.
Men altså, det, når du siger det der, det, altså, når noget er den danskeste by i din optik, og du så vælger Horsens, så tænker jeg alligevel, der er sådan nogle ting, hvor jeg tænker, nu har jeg jo også tænkt lidt over det, ikke? Altså, at hvis man skal altså være noget meget dansk, så tænker jeg, kongehuset har ikke rigtig fat i noget som helst i Horsens.
Ah, nej, altså, jeg var lige ved at foreslå Fritz Schur som repræsentant for det, men det viser sig jo så, at Fritz Schur er jo ikke den Schur, som har industri i Horsens, det er hans, hvis nok, fætter, Hans Schur.
Men Fritz Schur er jo altså kongelig hofleverandør af toiletpapir, i hvert fald, det er noget af det, han laver.
Nej, der er jeg ikke helt med.
Schur International hedder virksomheden, så vidt jeg husker, i Horsens.
Ja, det er jo emballage. Blandt andet. Ja. Men, ikke, men jeg ved ikke, jeg er ikke i tvivl om, at kronprinsen, kommer en del i Horsens til koncerter, kunne jeg forestille
mig. Ja, det, og det kan man sige, det er jo det store bysbarn Frank Panduro, der virkelig har fået...
Ja, ja.
Altså, jeg vil bare sige, altså, hvis man gik tilbage i for måske 10-15 år siden, 20 år siden, Horsens, hvad er det? Så er det statsfængslet, der umiddelbart kommer på lystavlen. Og endnu længere tilbage, så kunne jeg huske, det var der, hvor Kommunistpartiet altid fik et par procent mere, end det gjorde alle andre steder i Danmark. Altså, det var sådan en meget rød by, kanal- og programchef her på radioen, eller vores direktør, Jørgen Ramskov, kommer jo fra Horsens. Så, så han er jo personligt nok meget glad for, at byen...
Jeg vil så også sige, når vi snakker om det industrielle, altså jeg ved ikke, hvor meget der er tilbage af det, men altså Danmarks Industrimuseum ligger i Horsens, hvor skal man sige, hvor gamle hæderkronede arbejdere og faglærte kan komme ind og vise deres børn. Dengang man havde produktion i Danmark, så kunne man komme ind og se det her, ikke?
Ja, men hør nu her. Vi har jo, for det første har vi nogle meget store emballagevirksomheder, som ligger helt i top i den del af branchen. Vi har meget stærk fødevareindustri, et af verdens største svineslagterier, i hvert fald Europas største svineslagteri, ligger i Horsens, Danish Crown.
Ja.
Træstjernet pålæg er fra Horsens.
Det, mange tror, at tulip så er det er fra Vejle.
Det er Vejle,
men Horsens, det vil sige, svinene, de dør i Horsens.
Milliontal. Der er mange svin, der dør i Horsens, ja. Men sådan er det jo, det er jo ligesom...
Et sted skal de dø.
Sådan er det. Nå, der er et meget stort landbrug. Ja. Landbrug er meget stærkt i det område der.
Jeg vil også sige til, altså jeg har jo tjekket lidt på det også, altså at Horsens har noget, som jeg synes er nødvendigt for at komme i betragtning som den danskeste by i Danmark, det er, at man skal have en skulptur af Bjørn Nørgaard. Og det har Horsens.
Det har de.
Den hedder De Røde Hunde. Og ikke nok med dem, de har faktisk også udlånt et værk, der hedder Menneskemuren. Eller det har de fået stillet op foran det lokale kunstmuseum, som også er Bjørn Nørgaard. Så man siger, de har virkelig garderet sig med hele to værker af Bjørn Nørgaard.
Meget stærkt, det er.
Men hvis du nu så...
skulle... Bilka.
Ja, Bilka.
Det, jeg hæfter mig ved, at det er jo en by, der også, hvor flere fremtrædende personligheder kommer fra. Vitus Bering bliver jo nødt til at nævne. Altså, der er helt stræde mellem USA og Alaska og, hvad hedder det, Kamchatka, Sovjet, eller Rusland. Altså mellem Nordamerika og Asien, som han jo fik opdaget. Og så må vi også nævne store personligheder som Ole Sohn og naturligvis Anders Samuelsen.
Michael Kvium.
Okay, nu bonger den helt vildt. Ja, og så Jan Trøjborg, borgmester, den socialdemokratiske borgmester, der døde af et hjertetilfælde under et motionsløb.
Jeg vil også nævne en måske ikke helt så højt profileret person som Jenny Kammersgaard, der i 1937 svømmede 93 km fra Gnippen på Sjællands Odde til Grenå på 29 timer.
Okay, og det var, hun var jo også nogen af dem, der var med til at styrke de dansk-tyske relationer, ikke?
Det er muligt.
Personligt er jeg sådan lidt imod Horsens, fordi de har jo fået de økonomiske råd, meget fjollet beslutning, men det er jo ikke Horsens skyld, kan man sige. Det er jo, Horsens er jo meget driftig by, man vil jo gerne hjælpe ukendt Danmark, det har jo været bestræbelserne. Og så har man blandt andet flyttet de økonomiske råd til Horsens. Men man kan jo ikke kalde Horsens for ukendt Danmark, fordi det er jo netop en by, hvor det går rigtig godt.
Jeg tror bestemt ikke, man kan kalde Horsens for udkantsdanmark. Altså, nu har jeg som sagt siddet og læst en del på Horsens og drømt om det om natten de seneste dage her, og jeg tror næsten, at hvis Horsens løsrev sig, så ville det kunne klare sig som selvstændigt, som selvstændigt land.
Men det er jo også, altså Horsens er jo nemlig ikke en del, altså man traditionelt kalder for trekantsområdet, som jo er meget, meget, meget dyrt område. Ja. Altså næsten lige så dyrt, eller faktisk lige så dyrt som Aarhus og hovedstadsområdet, hvis man skal købe villaer ned til vandet og sådan noget. Der ligger Horsens så lige akkurat udenfor og er sig selv, ikke? Men har det, man også skal have, synes jeg, i Danmark. Man har noget vand, man har en fjord, og man har en eller anden ø, man kan tage ud til.
Det er Avanakø en det lave.
Hvad hedder den?
Alry.
Alry. Ja. Men er det nogle steder, du kommer? Så simpelthen, eller du kører bare forbi det og siger, når du ser den store parkeringsplads foran Bilka, så siger man, her er der noget meget dansk.
der Der er en lytter her, som hælder lidt malurt i bæret. Det er Tobias Jensen fra Vejle, som jo er lidt en konkurrentby.
Ja.
Horsens er en af de mest kriminalitetsprægede byer i landet og vælter rundt i narko. Det er en begrebet af Danmark. Jeg har ikke kriminalitetsstatistikkerne præsent. Men
altså nu for at blive den danskeste by i Danmark, så skal man jo også... Det er jo ikke kun noget positivt at være den danskeste by i Danmark. Og jeg synes da også, for mit eget velkommen, så kommer sådan nogle personlige relationer også til at betyde. Altså, jeg havde en farbror, der afsonede en hel del år i Horsens statsfængsel. Det er altid det, jeg tænker på, hvor man siger, vi har ikke nogen objektive kriterier, men du synes jo også, der er noget... Altså, det er ikke lutterpositivt.
Jamen altså, man kan sige, det skal jo ikke være et glansbillede, hvis det skal afspejle essensen af Danmark. Der skal jo også være en tung inde, og der kan man sige, at mit indtryk af Vejle er, at det er lidt poleret i forhold til Horsens. Der synes jeg, at Horsens egentlig er sådan meget, kan man sige, all-round, hvad det angår. Jeg har blandt andet studeret lidt, hvor mange indvandrere der er i Horsens i forhold til befolkningsgennemsnit, eller med i det danske gennemsnit. Og der ligger de fuldstændig præcist der, hvor landsgennemsnittet ligger, bortset fra nogle tiendedel procent.
Og hvis til sidst vil jeg lige tilføje, der Horsens har jo også en årlig krimimesse, hvor alle dem, der er nørder med kriminalromaner, de mødes og udveksler
på det nye fængsel, altså det gamle fængsel, som nu er et kulturby eller kulturhus. Philip Lundsgaard, tusind tak, fordi du kom og bragte Horsens i spil.
Ja, stærk kandidat.
Stærk kandidat, og meget generøst af en person, der har bopæl i Roskilde, at vælge denne Danmarks 8. største by som et bud. Så det var ugens bud på den danskeste by i Danmark.
Og i næste uge, der kommer der et nyt bud forhåbentlig.
Det gør der helt frem til jul.
Tusind tak til lytterne. Håber, I lytter med igen i næste torsdag.
Ja, og i teknikken, der sad Jens Marot, og i redaktionen, der sad producer Lulu Ros.